Tänään on kirjas torstai armon vuonna 2026. Ja 6 vuotta sitten kirjas torstaina oli ensimmäinen vanhojen tapojen rukoustorstai raamattuluento internetin maailmaan. Siis 6 vuotta sitten. Kirjas torstaita vietetään ehtoollisen asettamisen päivänä, sillä silloin pääsiäisen alla Jeesus söi pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa ja suurten kirkkojen käsityksen mukaan hän asetti tällä aterialla ehtoollisen. Kun hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille opetuslapsilleen ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan, 3. maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Luin nämä sanat Luukkaan evankeliumista. Markuksen mukaan Jeesus sanoi, ottakaa, tämä on minun ruumiini. Ja tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä. Tämä on minun ruumiini. Tämä on minun vereni. Ehtoollisen asetussanoja. Paavali selitti seurakunnan alkuvuosina Korintin seurakunnalle, luemme ensimmäisen korinttilaiskirjan 10. luvusta. Se siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Ja se leipä, jonka me murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Kreikasta raamattuihimme käännetty korinttilaiskirja käyttää tässä sanan, joka käännetään sanalla osallisuus tai yhteys, kreikan sana koinonia, joka tarkoittaa sellaista osallisuutta, jossa toinen tulee osalliseksi siitä, mitä toiselle tapahtuu, tai jopa mitä toinen on. Ja se, että sakramentin nauttiminen tämän raamatun kohdan mukaan saa sakramentin nauttijan osalliseksi Kristuksen verestä, eli ristillä vuotaneesta sovintoverestä. Se on osallisuus siihen vereen. Ja leivän murtaminen ja nauttiminen tekee osalliseksi Kristuksen ruumiiseen, eli seurakuntaruumiiseen, jossa me olemme toistemme jäseniä ja Kristus on meidän päämme. Niin se siunaa minua ihan tavattoman paljon. Ja suostun siihen, että tässä törmäämme tietomme ja ymmärryksemme rajoihin. Mutta minulle riittää tämä, Kristuksen ruumis, Kristuksen veri, osallisuus Kristuksen ruumiiseen, osallisuus Kristuksen veren. Sillä näiden osallisuudessa minä tahdon elää. Ainakin meillä luterilaisessa kirkossa on vanhastaan tapana, että ehtoollinen otetaan vastaan polvistumalla ehtoollispöydän äärelle. Toki voi myös seistä. Mutta polvistuminenhan kuvastaa myös sitä, että tässä ihminen nöyrtyy yhdessä toisten kanssa Jumalan edessä syntiseksi, vain armoa tarvitsevaksi ihmiseksi, tavallaan armon kerjäläiseksi. Minä muuten henkilökohtaisesti en halua polvistua kenenkään muun kuin Kristuksen eteen. Minua kauhistuttaa, missä vaikka äiti amman eteen polvistutaan, vain Kristuksen eteen. Mutta sinne haluan polvistua. Ja kun sinne annetaan sakramentti, niin sehän tavallaan laskeutuu siihen ihmisen köyhyyteen, siis se laskeutuu alas. Mutta juuri sinne elämän leipä on laskeutunut ja lasketaan. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa Jeesus puhuu itsestään elämän leipänä, joka laskeutuu taivaasta. Hän sanoo, Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Tai, minä olen tullut taivaasta, siis ylhäältä. En tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Mutta jos kaikista raamatun jakeista pitäisi valita yksi, joka on kaikkein rakkain, Se voisi olla tämä. Jeesus itse sanoo, minun lähettäjäni tahto on se, että kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään. Hän sanoi edelleen, minä olen elämän leipä. Se leipä, joka tulee alas taivasta. Että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivasta. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. Minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Ja vielä, henki on se, joka eläväksi tekee. Ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Nämä kaikki sanat olivat Johanneksen evankeliumin 6. luvusta. Uskon elämä ei ole vain Jeesuksen antaman ravinnon nauttimista, vaan hänen itsensä. Oi pyhä salaisuus. Uskossa häneen liittyminen ja yhdistyminen. On myös hänen sanojensa syömistä, jotka ovat henki ja jotka ovat elämä. Samassa Johanneksen evankeliumin 6. luvussa Jeesus sanoi, ei niin, että kukaan olisi isää nähnyt, ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt isää. Sanat aramean käännöksestä. Ja nyt tämä elämän leipä, Jeesus itse, on tullut alas maailmaan. Ja hän täytti täällä tehtävänsä ja avasi meille syntiselle ihmiskunnalle ja meille sen jäsenille elävän tien maasta ylös, eli taivaaseen. Jeesus itse kulki tuon tien, ylösnousemuksen tien ja sovituksen tien ensimmäisenä. Esikoisena kuolon unen nukkuneesta, sanotaan Paavali 1. korinttolaiskirjan 15. luvussa. Ja hän täytti ylhäällä tehtävänsä lupauksensa, siis taivassa, kun luemme Johanneksen evankeliumista. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Ja vielä totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönänne, sanoi Jeesus siis pyhästä hengestä. Vanhan kristillisen viisauden mukaan, kun Jumala toimii ulkotrinitaarisesti, ja se tarkoittaa sitä, että emme katsele vaikka niin kuin ilmestyskirjassa sitä, sisätrinitaarista elämää siellä taivaan pyhyyksissä. Se on sisätrinitaarinen elämä. Ja ulkotrinitaarinen tässä kristillisessä kielenkäytössä on esimerkiksi Jumalan toimintaa meidän keskellämme, siis ulkona taivaasta, meidän maailmassamme. Ja kun hän toimii ulkotrinitaarisesti, eli täällä alhaalla, meidän elämässämme, hän kohtaa meidät aina yhtenä pyhänä kolmiyhteisenä Herran. Siis pyhä henki ja pyhän hengen osallisuus on muutakin kuin Jumalan voimavaikutus ihmisessä. Siinä esimerkiksi toteutuu Jeesuksen sana, en minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Ja hänessä pyhä kolmiyhteys tulee meidän luoksemme. Isä antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Hän pysyy teidän luonanne on teissä oleva. Jeesus sanoi, sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja te olette minussa ja minä teissä. Johannes 14, 20. Kun luemme näitä ihmeellisiä sanoja, Jumala tahtoo, olen tästä varma, Jumala tahtoo meidän ymmärtävän myös sen, että vastaanottavaiseen ja hengen aukaisemaan sydämeen uskossa pyhä kolmiyhteinen Jumala tulee itse. Siis Jeesus tulee itse ja hänessä pyhä kolmiyhteys. Hän itse tulee sen ihmisen luokse ja sydämeen sinne, missä hän on, ja siihen elämäntilanteeseen, joka hänellä on. Siis kun Jumala tulee meidän luoksemme ja koskettaa meitä, hän tulee siihen elämäntilanteeseen, jossa me olemme ja joka meillä on. Ja missä ihminen kulkee, ylhäällä vai alhaalla? Missä ihminen kulkee, ellei alhaalla? Jos tahdomme Raamatun kehotuksen mukaisesti juurtua Kristukseen, niin tuleeko näiden sielun juuriemme kasvaa meistä nähden ylöspäin vai alaspäin? Sitä pohdin tällä luennolla. Ja aloitamme katsoen, mikä on Jumalan toimintatapa, kun hän antoi maailmalle poikansa. Mutta käydään ensin myös rukoille Herran eteen. Pyhä Jumala, kun avaamme pyhän Raamatun, se on meidän tavoittaa sieltä oikea evankeliumin sanoma. Se ymmärtää oikein, tulkita oikein. Tähän rukoilemme sinun hengen johdatusta, läsnäoloa ja viisautta tälle luennolle. Aamen. Aloitamme Luukkaan evankeliumista. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Neitsyön tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Davidin suvusta. Ja neitsyön nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi, terve, armoitettu Herra, olkoon sinun kanssasi. Siis kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa. Ja tästä se alkaa. Arameasta käännettynä enkelin tervehdys Marialle kuuluu, rauha sinulle, sinä siunauksella täytetty. Meidän Herramme on sinun kanssasi, naisista siunatuin. Maria sai lupauksen, että hänestä syntyisi Messias, korkeimman poika, Jaakobin huoneen hallitsija ja iankaikkinen kuningas. Miten Maria, vanhan Biblian mukaan Herran piikanen, siis palvelija, otti vastaan ja suhtautui saamaansa käsittämättömän suureen tehtävään. Se käy ilmi jatkokertomuksesta, kun Gabrielin vierailun jälkeen Maria lähti matkalle sukulaisensa Elisabetin luokse, joka kantoi Johannes Kastajaa kohdussaan ilmeisesti kuudetta raskauskuukautta. Nämä naiset olivat sukulaisia. Ja he saattoivat myös jakaa Jumalan salaisuuksia keskenään. Kohtaamisessa Elisabet asettaa itsensä aika pienelle paikalle, kun hän pyhän hengen vaikutuksesta sanoo, kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun herrani äiti tulee minun tyköni. Siis Elisabet ei pitänyt itseään arvollisena siihen, vaikka hän ihmeen kautta ja Jumalan lupauksen kautta kantoi Johannes Kastajaa. Maria vastaa Elisabetin. Hengen täyttämällä kiitosvirrellä. Luen Luukkaan evankeliumin ensimmäistä luvusta, ollaan jakeessa 46. Ja Maria sanoi, minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani. Sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuutta. Katso, tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Vähän myöhemmin. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan. Hän on hajottanut ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessä. Hän on kukistanut valtiat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Luemme aramean käännöksestä. Ja Mariam sanoi, minun sieluni korottaa Herraa ja minun henkeni iloitsee Jumalassa, minun elävöittäjässäni. Että hän katsoi palvelijattarensa alhaisuuden puoleen, sillä katso tästä lähtien kaikki sukukunnat siunaavat minua, että hän teki minua kohtaan suuri ja voimallinen ja pyhä on hänen nimensä. Meillä on tässä ihminen, joka sielussaan sanoo kulkevansa alhaisuudessa. Ja on Jumala, joka tekee häntä kohtaan suuria. Ja tätä Herraa Maria korottaa. Ja sanoo niinkin ihanat sanat, kun minun sieluni iloitsee Jumalassa elävöittäjässäni. Siis ihminen, joka kulkee nöyryydessä ja alhaisuudessa Jumalan nähden, saa sanoa Herraa korottamalla, minun sieluni iloitsee Jumalassa. Maria korottaa häntä, joka osoittaa voimansa käsivarrellaan kukistamalla valtaistuimeltaan voimallisen ja heiluaan ylpeät ajatukset sydämessään ja korottaa nöyrät. Niin kuin sanotaan myös isoavaiset. Aivan oikein. Mutta jakso on tuo vielä uutta syvyyttä arameasta tehty käännös ja luen nyt jakeet 50-53. Nämä sanat ovat vielä elävämmin Marian kiitosvirren sanoman suoraan läsnä olevaksi todellisuudeksi meidän elämämme, jota myös toki kreikan kielen käännös tuo. Kuulkaamme. Siis voimallinen ja pyhä on hänen nimensä, ja hänen armonsa on niille sukupolville ja sukukunnille, jotka häntä kunnioittavat. Hän valmisti sen palkinnon hänen käsivartensa kautta. Ja hajotti ylpeiden sydänten ajatukset. Hän kaatoi valtiat valtaistuimilta ja korottaa köyhät. Hän ravitsi nälkäiset hyvyyksillä. Ja rikkaat hän lähetti tyhjin käsin pois. Marian kiitosvirren kautta voimme luoda katseen Jumalan toimintatapoihin siinä, miten hän valmistaa pelastuksen ja miten hän saattelee siihen, niin kuin luemme, sukupolvet ja sukukunnat. Hän on valmistanut palkinnon. Se palkinto on ihan kaikkien elämä, Jumalassa. Ja se annetaan nälkäisille ja köyhille. Mutta ensin ihminen on tehtävä tällaiseksi Jumalan edessä, janoavaiseksi ja köyhäksi, että Herra voisi täyttää hyvyyksen. Toisinpäin sanoen, se ihmisen ylpeys on suistettava pois valtaistuimeltaan. On se sitten ajallista tai hengellistä, joka tekee ihmisen tavallaan rikkaaksi omassa sielussaan. Niin kuin tänään kuulee jostain kammottavan tapauksen. Tapasin erää ystävää, joka oli käynyt kylässä minunkin hyvin tuntevan ihmisen kanssa. Tai luona. Ja oli kysynyt, että uskotko sinä Jeesukseen? Ja vastaus oli tähän tapaan. En minä tarvitse. Tai sellaista. Ihmisen on tultava tarvitsevaksi Jumalan edessä. Muuten se Raamatun sana voi toteutua, että rikkaat joutuvat lähtemään tyhjin käsin pois. Kun Jeesus julistaa vuorisaarnansa alussa autuaksi hengellisesti köyhät, voimme kysyä, että missä se ihmisen autuus sitten on ja kuka sen ihmiselle antaa. No autuutamme on Jeesus. Hän on lunastajamme, hän on pelastajamme, hän on pyhityksemme ja hän on myös se, joka antaa nämä pelastuksen lahjat meille. Ja ne annetaan hengelliseen köyhyyteen. Ja kun ne annetaan ihmistä katsoen alas nöyryyteen, köyhyyteen ja riittämättömyyden tuntoon Jumalan edessä, voimme todeta, että Jeesus tulee sinne, missä on tämä köyhyyden tunto Jumalan edessä. Elämän leipä laskeutuu tänäänkin alas, missä tarvitseva ihminen kulkee. Yksi Raamatun perustotuuksista on luoja ja luodun erillisyys. Luodussa elämässä voimme toki nähdä Jumalan käden työt ja jäljet. Mutta Jumalan itsensä voimme kohdata vain siten, että hän itse astuu alas sinne, missä ihminen on. Ja koskettaa häntä. Ja näin hän tekee myös silloin, kun hän valitsee pelastavan työnsä välikappaleita, joiden kautta hän totuuttaan ja armoaan tässä maailmassa jakaa. Emme nyt tämän enempää ota esille vanhan testamentin maailmaa, mutta jo siellä toteutui sama periaate kuin uuden testamentin täyttymyksessä. Palahdemme katsomaan sitä, miten elämän leipä laskettiin alas. On tullut jo sanotuksi, että tienraivaan Johannes Kastajan äiti Elisabet ei pitänyt itseään tavallaan arvollisena siihen kunniaan, että minun herrani äiti tulee minun tyköni, nuori tyttö. Hän sanoi tämän pyhän hengen täyteydessä. Siis se tunto hänessä, en ole sen arvoinen, tai kuinka tämä minulle tapahtui, minun herrani äiti tulee minun tyköni. Se oli pyhässä hengessä sanottu. Se tunto oli hengen antama. Ja tuo herran äiti, joka itsestään sanoo, että minä olen vain Herran palvelijatar. Tuo Maria ylisti Jumalaa. Katso, lue vielä Luukkaan evankeliumista. Katso Herra, hän on kukistanut valtiat valtaistuimelta ja korottanut alaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksen ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Keskustelin kerran erään korkean kirkollisen vaikuttajan kanssa, jolla on sellainen agenda, että tämmöinen raamatullinen tarina, kun neitsestä syntyminen on satua, sitä on vuosikymmenet julista. No, kohtasimme ihan kasvokkaan. Annan palautetta siitä, kun hän on sitä sanottu, että se on meidän uskomme sisällön kannalta marginaalinen asia. Sitten kysyi häneltä, että mitenkö se uskomme sisällön kannalta marginaalinen asia, kun koko uskon ihme, ainakin minulla, elää siinä, että pyhä Jumala tulee alas meidän alhaisuuteen, meidän inhimillisyyteen. Ja sehän tapahtuu, kun Jumalan poika syntyy ihmiseksi. Se sama tapahtuu uskossa nyt yhden ihmisen kohdalla. Tai seurakunnissamme. Tai kun Jumala tekee työtä. Kaikissa sama. Ei hän vastannut tähän, vaan sanoi, pidä poika tuo uskosi. Hänellä sitä ei ollut. Mutta ehkä hän oivalsi, että tässä on jotakin sellaista, mikä on tärkeää. En tiedä. Jumala itse laskeutuu alas meidän alhaisuutemme, meidän elämämme, meidän keskellemme, meidän seurakuntiimme, meidän luoksemme ja aina meidän sydämemme asti. Ja tämä kaikki tarkoittaa myös tätä, meidän inhimillisyyteemme, vajavaisuutemme, meidän syntiemme keskellä. Miten filippiläiskirjeeseen tallennettu vanha Kristushymni alkoikaan? Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti. Arameasta tehty käännös tulkitsee tätä näin. Tätä ajatelkaa sielussanne, sitä mitä myös Jeshua Messias ajatteli. Hän riisui oman sielunsa ja otti palvelijan luonnon. Hän oli ihmislasten luonnossa. Hän alensi oman sielunsa. Tämä Jeesus teki meidän vuoksi, hän tuli meitä pelastamaan. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hymnissä sanotaan. Ja luen nyt Aramean käännöksestä vielä. Hän otti palvelijan luonnon ja alensi oman sielunsa. Mitä Jeesus sanoikaan Matteuksen evankeliumin, mulla on 23. luku jakeesta 10. Älkääkä antako kutsua itseänne mestariksi tai mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus. Vai joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Luen aramean käännöstä. Sillä joka korottaa oman sielunsa, nöyryytetään. Ja kuka nöyryyttää sielunsa, korotetaan. Johannes Kastaja, tämä Elisabetista syntynyt, tiesi, kuka yksin on hengellisen lahjan antaja ja sen, mihin suuntaan ihmisen kasvuohjelman tulisi kulkea Jumalan edessä. Kun hän sanoo, ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Siis ei myöskään hengellisen kasvun eväitä. Ja hänen Kristuksen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Tai voimme sanoa, Kristuksen tulee suurentua, minun tulee vähentyä. Tämä luennon teema, aihe, otsikko syntyi mielessäni, kun olin Vuokatinrannassa kuuntelemassa erinomaista raamattuluentoa. Oli puhetta hengellisistä harjoituksista, kuuliaisuudesta, raamattumietiskelystä ja sellaista asioista. Luennoitsija otti esille Paavali ensimmäisen Timoteuskirjan 4. luvun kohdan. Ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus sekä nykyisen että tulevaisen. No muistin, että tämä aramean raamatussa sanottu hyvin puhuttelevalla tavalla. Kaivelin sen esille, se kuului ja kuuluu, sillä ruumiin harjoitus hyödyttää vähän. Tätä aikaa varten. Aivan oikein. Mutta se puhtaus hyödyttää kaikessa. Ja sille on elämän lupaus tälle ajalle ja tulevalle. En muistanutkaan, että kreikasta käännetty sana jumalisuus on arameasta käännetty sanaksi puhtaus. Nyt astuvat mielikuvat esille. Kun ajattelee jumalisuutta, ja sen tavoittelemista, tai sen ilmenemismuotoja ihmisessä, vaikka sävyisyys, nöyryys itsensä, hillitseminen ja tämän kaltaista asiaa. Niin ajattelen niitä helposti semmoisena kilvoittelun portaan, jossa meidän tulee vähän niin kuin treenata tätä, vaikka minun helposti syttyvää mielenlaatua, ja oppia tyynöitä. No vähän niin kuin portaat, jotka kiipeää minusta ylöspäin. Jotenkin, että voisin jalostua. Mutta kun ajattelen puhtautta, ymmärrän, että ainoa puhtaus, jonka voin saada Jumalan edessä, on Jumalan lahja, anteeksi antamus. Kristus on minun ja sinun puhtautesi, minun puhtauteni, ei mikään muu. Ja tämä annetaan Jumala edessä nöyrille, tarvitseville, köyhille. Ja sitten valo välähti päähän. Puhtauden portaita kuljetaankin ylhäältä, siis ihmistä katsoa ylhäältä alaspäin. Hengen nöyryyteen ja köyhyyteen. Ja luopumalla kuvitelmista, omista kyvyistä, mihinkään hurskauteen, hengelliseen kasvuun tai oikeastaan mihinkään hyvään Jumalan edessä. Ottamalla vastaan Johannes Kastajan sanoman, ei ihminen voi ottaa vastaan mitään, ellei hänelle anneta taivaan. Ei meistä puristamalla lähde. Ja on jotakin, jonka tulee vähentyä. No, tästä syntyi ajatus pyhyyden portaasta, että kulkevatko ne tosiaan ihmistä katsoen ylöspäin vai alaspäin. Ja sieluni sanoo tässä, ei Antti, se on näin, tarvitset enemmän rukousta, enemmän sanaa, enemmän kuuliaisuutta ja kurinalaisuutta. Aamuisia hartaushetkiä ja mielentyyneet ja niin edelleen. Nämä ovat ihan oikeita asioita. Mutta taitaa olla niin, että jos jos tämä niin kuin tekojen tie onnistuisi ja voisi vähän röystää rintaan, että nyt ollaan hyvällä kasvu-uralla. Jos sillä tiellä edes vähän kehittyisi, mitä löytäisin itsestä? Ehkä vähän isomman antin. Ehkä farisealaisuutta. En tiedä. Entä jos se pyhityksen tie onkin nisu hyvä tie? Jotakin meissä on kuoltava, paljonkin. Kaikki luulomme omasta hurskaudesta. Siis mitä meidän tulee alentaa sielussa? Jumalan hoidossa on sitten esiin noustava Kristuksen mielenmukaisuus. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänen kaltaisuutensa. Käytetään myös sanaa imitoimisensa tässä. Ja se, mikä tässä Kristushymnessäkin sanoo, olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli, joka oli palvelijan mieli. Toisen itsensä edelle asettamisen mieli. Kaikessa Jumalaan luottamisen ja hänen korottamisensa mieli. Siis lyhyesti sanottuna rakkaus Jumalaan ja ihmiseen. Minun tulee vähentyä, mutta Kristuksen kasvu. Ja suhteessa lähimmäiseen tulee minun ajatuksessani kasvaa ja minun vähentyä. Onko sittenkin niin, että tämän kasvun portaita kulkeaksemme meidän on asteltava alaspäin, ei ylöspäin, sillä juuri alhaalta nöyryydessä me löydämme taivaallista ravintoa, sillä siellä on Kristus, joka voi meissä tätä elämää synnyttää. Sillä siellä alhaalla on se Jumalan antama ravinto. Ja siellä on se uskon elämä, josta olemme kuulleet Marian ihanat sanat. Minun sieluni iloitsee Jumalassa. Minun elävöitteessä. Tässä vaiheessa saan ylistää Jumalaa siitä, että hänen toimintatapansa on yhä edelleen astua alas. Me luemme jo vanhan liiton puolelta. Sarjettua ruokoa hän ei musera eikä suitsevasta kynttilän sydäntä sammuta. Herra, meidän Jumalamme asuu korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden luona, joilla on sarjettu sydän ja nöyrä henki. Käykäämme ystävät nisuhyvän tietä. Sillä tiellä ei luovuta vain kuvitelmista omaan kyvykkyyteen ja hyvyyteen, ja tämäkin on sanottava, vaan rakastetaan myös niitä, jotka meitä kenties solvaavat tai pilkkaavat tai ovat meitä kohtaan tehneet vääriä asioita, ja annetaan kaikki tuomiovalta Jumalalle. Siis luovutaan myös koston ja pahaan pahalla vastaamisen periaan. Josta Vuorisaarnassa puhutaan. Se on sanottu uskoville. Maria, Jeesuksen vapahtajan äiti, opettaa meille myös sitä, että hengellisen köyhyyden tunnossa saa riemuita Jumalassa. Ei se ole sellaista kulkemista alhaalla. Koko maailma kaatuu vaan päälle. Hengellisesti köyhä saa iloita Herrassa. Olen puhunut nyt paljon ihmisen sielun tilasta ja mielen liikkeestä, mutta meidän tulee muistaa, että Herran toimintatapa on Herran työ. Herra ylentää, Herra alentaa. Ja se ei ole aina ihmisille mieluista koettavaa. Paavali kertoo toisessa korinttalaiskirjassa hänelle annetusta vaivasta pistimestä lihassa, mikä se sitten olikin. Jota hän oli 3 kertaa rukoillut Jumalalta, että Jumala ottaisi sen pois. Paavali sanoo siinä myös vaivan syyn, miksi tämä on hänelle annettu. Siis tämä vaiva. Lue Raamatusta. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pisti. Saatanan enkeli rusikoimaan minua. Etten ylpeilisi. Ja rukouksessa tämän vaivan alla Paavali sai vastauksen Jumalalta. Nyt tämä luen aramean raamatusta. Sinulle riittää minun siunaukseni, sillä minun voimani on täydellistetty heikkoudessa. Sen tähden minä iloisesti kerskailen heikkouksissani, sillä Messiaan voima suojaa minua. Tämän tähden minä haluan heikkouksia, häpeä, kärsimyksiä, vainoja, vankeutta Messiaan puolesta. Sillä aina kun minä olen heikko, silloin minä olen voimallinen. Toisen korinttolaiskirjan 12 luku ja 7-10. Näistä Raamatun sanoista Kari Tikka teki tunnetuksi tulee armolaulu. Kun sen seuraavan kerran kuulemme tai sitä hyräilemme, muistakaamme, että näitä kaikkia vaivoja annettiin Paavalin elämään myös sen tähden, ettei hän itse omassa sielussaan olisi korotettu, tämä sana on aramaista, vaan kaikessa korottaisi Herraa. Olen tällä luennolla puhunut paljon minulle itselleni tärkeistä asioista. Otan esille vielä yhden. Tänään pääsiäisen alla kiirastorstaina vuonna 2026. Mieleeni vielä nousee Raamatun kohta ilmestyskirjasta. Ja luen sen myös aramean käännöksen mukaan. Siellä on ylösnouseen Kristuksen sana Filadelfian seurakunta. Ja jossakin ilmestyskirjan tulkinnassa Filadelfian seurakunnan kuvausta niin kun luetaan myös kuvauksena lopun ajallisen uskovien seurakunnan velisrakkaudesta ja yhteydestä. Ja se seurakunta ei saa yhtään moitetta. Ja se todennäköisesti on monen painon alla elävä seurakunta, jonka rajat kulkee siis yli ja ohi kirkkokuntien rajoja. Se on Jumalan perhe. Esimerkiksi meillä Sotkamossa. Meillä on yksi Jumalan perhe. Ei monta. No tämä Filadelfian seurakunta sai ylösnouselta sanan. Näin sanoo pyhä totuus hän, jolla on Davidin avain, joka avaa eikä ole sulkijaa ja sulkee eikä ole avaajaa. Minä tunnen sinun tekosi. Ja katso, olen antanut eteesi avatun oven, jota kukaan ei pysty sulkemaan. Koska sinun voimasi on vähäinen. Ja olet pitänyt minun sanani, etkä kieltänyt minun nimeäni. Ilmestyskirjan 3. luku, jakeet 7 ja 8. Pidetään tämä Filadelfian siunattujen kristittyjen kanssa. 1. Koska sinun voimasi on vähäinen. Filadelfian uskovien voima oli heidän voimattomuudessaan, ja he tiesivät sen. 2. Olet pitänyt minun sanani. Jumalan sana on muuttumaton, se on annettu meille. Ei ole kohtuuton vaatimus ottaa se vastaan ja pitää se. Myös ne kohdat, joissa ehkä järki vähän haraa vastaan, mikä nyt tulee. Ja tästä tavallaan seurastaan 3. kohta. Etkä kieltänyt minun nimeäni. Sitä nimeä, jossa meille annetaan armo ja me pelastumme. Kristuksen nimeä. Kun nämä 3 kohtaa meissä toteutuvat, nyt uskallan sanoa paljon. Meissä voi toteutua jotakin siitä, mitä Paavali kirjoitti Efeson seurakunnalle. Kun hän ensin rukoile, että Jumala avaisi heidän niin kuin sielun tai sydämen silmät ja antaisi ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, että he näkisivät ja ymmärtäisivät, mikä on se voima, joka heissä vaikuttaa. Siis se pitää avautua ymmärtämään ja näkemään. Ja nyt mä luon aramean käännöstä. Mikä onkaan se hänen voimansa suuruuden rikkaus meissä, jotka uskomme sen hänen voimansa vaikuttamisen työn mukaan, jonka hän teki Messiassa ja nosti hänet haudasta ja asetti hänet taivaassa oikealle puolelle. Efesolaiskirja 1, 19, 20. Siis Paavali puhuu siitä Jumalan voimasta, joka vaikuttaa meissä samana voimana, joka nostatti Jeesuksen ylös haudasta. Ylösnousemusvoima. Siinä voimassa Herra tahtoo, että me elämme. Ja tämä ei ole korkea teologista julistusta, vaan se, tämä on, annetaan heikkouteen tämä voima Herrassa, joka lopulta meillekin antaa sen uuden elämän. Tahdon sanoa sinulle vain, siunattu kuulijani, sanat toisen korinttalaiskirjan lopusta. Herra Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.